yksi sade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere, kallid kuulajad! Rõõm teiega kohtuda ja mul on siiralt hea meel ka tänase külalise üle, kelleks on pastor Neemo Raasik. Mõtlesime Neemoga see sõna, millest me täna tahaksime nagu rääkida. Me tahaksime rääkida, kuidas olla fookuses, et seda kasutatakse ka mujal teistes valdkondades. Järelikult olla fookuses on väga oluline ja väga tähtis. Aga meie räägime sellest, kuidas meie kristlastena peaksime olema fookuses või mis on oluline ja mis ei ole oluline.
Jaa, tere armsad raadiokuulajad. Ja enne kui me alustame peale selle teema lahti arutamisega, ma tahan öelda teile ühte asja, et ma ei ole tundnud mitte kunagi peaaegu, ma võin eksida, aga sellist jumala juhtimist, sellist teemat ülesse võtta. Et ma siin Tamaraga rääkisin just seda, et terve see nädal, mida me siis ette valmistasime seda saad, et igal pool, kus mis iganes ma lahti ei oleks teinud, seal tuli see sama sõna ülesse lihtsalt. Ma teen lahti interneti, vaatan mõnda ajalehte, seal hüppab see sõna fookus ülesse. Ma sõidan siia, et salvestada, panen raadio käima Kuku raadios ja seal on saade fookuses. Ma mõtlen, et ma ei ole sellist asja kunagi kogendu menus ja ma tahan teile öelda, et kui sa oled praegu kuulamas seda saadet, siis kindlasti ära mine. Ma usun, et Jumalal on midagi sulle väga selgelt öelda selle saate kaudu täna, sest et ta on meid väga selgesti juhtinud seda teemat üles võtma praegu.
Ma jaga sinuga siin seda, et me oleme vaimulikus sõjapidamises ja meil peab olema piisavalt tarkust Jumala vaimu poolt märgata, kaardistada seda, mis meie ümber toimub. Ja mulle tundub, et kaks asja, mis on nagu hingevaenlasel, noh, nagu üks üleüldine relv. On selline kurnamistaktika, sellepärast, et inimesed on isoleeritud, nad ei saa kokku, nad ei saa koos palvetada, nendel puudub julgus. Ja teine teema on segaduse vaim. Meie ümber on nii palju sellist desinformatsiooni ja kui sa loed ajalehti, siis sa näed ühe ja teise teema puhul kord räägitakse nii, järgmine päev räägitakse teistmoodi ja kolmandal päeval räägitakse kolmandat pidi ja sa ei tea üldse, mis siis on nagu õige ja mis ei ole õige. Kuidas meie kristlastena peaksime siis elama selles maailmas, kuigi me ei ole ise sellest maailmast? Mis on meie jaoks nagu oluline ja mis on meie jaoks see fookus?
Ma võibolla toon sellise võrdpildi praegu nagu teile, mis asi üldse fookus on. Et võibolla see aitab meil üldse nagu seda lahti mõtestada. Ma tean, et enamus inimesi täna peal teeb fotosid. On igal telefonil ka juba mitu kaamerat ja järjest rohkem tuleb neid sinna külge ja need, kelledel teil on hea aparaat, ikkagi päris aparaat, kus on siis olemas fookus ja teravus ja zoom ja kõik on peal, siis te teate, et kindlasti on teil olnud sellised kogemused, kus sa hakkad tegema siis fotod millestki või kelleski, noh, oma abikaasaga kuskil ilusas mere ääres päiksel ojakus hakkad temast pilti tegema ja taust on taga ja võibolla seal on mingid puulehed või lillekesed ja sa hakkad tegema seda pilti ja sa ei saagi aru sellest, et tegelikult see teravus ei läinud mitte tema näo peale, vaid see läks kuskile kivi peale või lillekese peale, mis oli kõrval ja tema nägu oli täiesti udune. Ja see pilt nagu väga selgesti kõnele mulle seda, et üks asi saab olla ainult fookuses. Sul ei saa rohkem olla fookuses kui üks asi. Fookus tavaliselt on väga kitsas. Fookus ei ole lai, kõik on terav, kõik on tähtis, vaid on üks asi. Ja teised on kõik ebaolulised. Et kui me jälle tuleme selle mõtte juurde tagasi, meil oli üks selline praktiline kogemus on välus, et me hakkasime siin filmima ühte saatesarja. Me tegime juba valmis kõik 9 saadet, filmisime ja siis me läksime siis selle saate väljaandja juurde, kes seda siis vastutab väljaandja ja tema kutsub meid enda juurde, ütleb, kuule, tulge vaadake, esimeses saates ei olnud fookus sinu näo peal, vaid oli hoopiski kõrval ühe objekti peal ja me ei märganud seda enne. Ja ta ütles, see on väga suur viga. No muidugi see on viga, aga sõbrad, Jumal räägib meile, ma loen võibolla ühe kirja koha. Mattiuse evangeeliumi 24:45 ütles Jeesus ühe huvitava teksti. Ütles nii, kes on nüüd ustav ja mõistlik sulane, kelle ta isand on pannud oma pere üle neile rooga andma õigel ajal. Õnnis on see sulane, keda ta isand tulles leiab nõnda tegevat. Tõesti ma ütlen teile, et ta paneb tema üle kogu oma vara, aga kui see halb sulane mõtleb oma südames, mu isand viibib tulles ja hakkab lööma oma kaassulaseid, joomaretega sööma ja jooma, siis selle sulase isand tuleb päeval, mil ta teda ei oota ja tunnil, mille ta ei arvata ja ta rajutab pooleks ja annab temale osa silma kirjatsedega, seal on ulumine ja ammaste kiristamine. Väga tõsiselt lõpeb see tekst, aga jällegi, me näeme siin seda, et see isand andis oma sulasele ära minnes ühe fookuse. Ta ütles, sinu ülesanne on anda perele toitu ja teha seda õigel ajal. See oli selle mehe nii-öelda ülesanne. See oli tähtis asi. Ja siin nüüd ta toob siis huvita näite, et kui ta teeb seda, et kui ta hoiab selle aja, millal siis see isand on ära fookuses seda tegevust ja ta teeb neid asju, siis mis juhtub, kui isand tuleb tagasi? Ta paneb üle tema kogu vara. Miks? Sest ta oli ustav hoidma fookust. Ja ka vastupidi see siis negatiivse näite ta toob, et kui ta ei tee seda. No see on väga tõsine selline näide, aga me näeme siin seda raadio kuulajad, et meil on üks konkreetne sihtgrupp ülesandeid, sihtgrupp inimesi, isegi ma julgesin öelda, meie elus, keda Jumal paneb, kelle nagu kas üle või kellega koos Jumal paneb meid tegutsema, kelle jaoks Jumal paneb meid tegutsema. Ja see on see sihtgrupp, see on meie fookus. Sõbrad, Jumal ütleb, et tema annab meile fookus elus. Et see ei ole mitte see, et me ise vaatame, no mida me teha tahaksime täna, no mis meil südamesse tuleb, vaatame, tihti vaimulikustame neid tegevusi oma elus, ütleme, et mul ei ole see asi südames, aga ma küsin su käest vastupidi küsimuse, kas Jumal andis sulle selle asja teha? Vahest me tunneme asju, me oleme liiga tunde keskselt sageli, eks ole, et me ei tunne täna, et minna missioni põllule, ma ei tea, kas ma lähen, võibolla seal on ohtlik ja võibolla on raske ja ma ei tea, aga Kas Jumal on sind kutsunud missionäriks? Kui ta on kutsunud sind missionäriks, pastoriks, evangelistiks, on ta kutsunud sind pereemaks, mis iganes ta on sind kutsunud, see on sinu fookus. Ja sa ei saa vaadata selle peale, et ma täna ei tunne, ma täna ei taha, tahaks midagi ägedat teha, põnevat, uut tahaks teha. Kas ei ole? Tihti me vabandame välja, et see on nii igavaks juba läinud, teeks midagi uut ja värsket ja põnevat. Sõbrad, sinul on andud fookus, nii nagu sellele mehele siin, anda seda toitu õigel ajal, siis kui on toidukord. Ja tead, kui sa teed seda, kas sa tunned seda või sa ei tunne või sa tahad või taha, kõigi meie elus tekib selline fookuse nagu paigast ära minek teatud ajal. Ja me vajame nagu tuua ise oma fookuse selle peale, milleks Jumal on meid kutsunud. Mitte see, mis me tunneme arvan või mida keegi teine meile ütleb.
Minu jaoks on olemas teatud märksõnad ja ma arvan, et Jumal ju tegelikult personaalselt räägib meie kõigiga. See on natukene erinev ja mulle tundub, et see on selline olemisviis, et kui sa leiad oma olemisviisi ja sa leiad need teatud märksõnad, mis on sinu jaoks väga olulised, nagu ma ütlesin, see on väga personaalne asi. Mm-hmm. Minu jaoks on teatud märksõnad on, no näiteks, et tehke kindlaks oma valik ja kutsumine, siis te ei eksi. Kui sa tegeled asjaga, milleks Jumal on sind ette valmistanud ja oled selles ustav, siis sa püsid sellel, noh, nagu öeldakse, kitsal teel. Sa pead olema kitsal teel, see on järgmine märksõna. Sa ei saa seal laperdada laial teel kord vasakule, kord paremale, nagu sa ütlesid, täna tahan, homme ma ei taha ja nii edasi. Sa ei saa vaadata kõrvale. Sa ei saa vaadata taha, sul on vaja vaadata ette, sa kaotad ära muidu selle.
Jah, ja see just, see näide, mis me siit lugesime, see räägib ka seda, et keegi on väga hästi öelnud, et meie elu lõpus, kui me lõpetame oma elu, siis meid ootab üks või teine asi. Meid ootab kas tasu või meid ootab kas karistus. Ja me saame palka ainult selle eest, mitte selle eest, mida me oleme teinud hästi palju. Me ei saa tasu Jumale, kes selle eest, et me oleme suuri asju teinud. Mäletad seda kirjakohta Mattuse 7. peatükis, kus tulid vennad ütlesid, et aga me oleme ju sinu nimel suuri asju teinud. Me arvan, et me, mida suuremaid asju me teeme, seda suurem on meie kroon, mis meile üks päev pähe pannakse. Aga see on väga eksilik, sellepärast, et Jumal annab meile tasu ainult selle eest, mis on tehtud tema tahtmise sees. Mul tuleb meelde üks näide, mida rääks meile üks Iisraelis üks pastor Galileas, et seal on selline huvitav olukord, et seal on üks maantee, mis jookseb läbi Iisraeli 85. maantee ja selle maantee siis vasakul pool on Araabia külad ja linnade külad ja paremal pool on juudi külad. Noh, oleneb kummalt poolt sa tuled, kas Tiberi poolt või Akko poolt. See juudi pastor rääkis meil ühe sellise huvitava loo, et neil on nagu, noh, nad käivad läbi araablastega kristlaste tasemel seal ja ühel päeval ta kohtus ühe Araabia pastoriga. Ta oli baptisti kogudus ühes külas, selle nimi on Rama, huvitav nimi Araabia küla. Ja selles Rama külas oli suuke väike kogudus, 12 liiget, araablaste kogudus ja kristlased. Ja pastori juurde tuleb ühel päeval üks moslem, isa, ta tuleb oma tütrega ja 8-aastane tütar. Ta tuleb sisse ütleb, et ma olen kuulnud, et teie kristlased palvetate tervenemise pärast. Et kas teie jumal võiks minu tütre teha nägijaks, ta on pime. Ja see pastor vaatab selle moslemist pereisale otsa ja ütleb nii, et ma ei palu sinu eest enne, kui sa parandad meelt oma ebajumala teenimisest ja islamist ja võtad Jeesuse vastu, et siis ma ei paleta enne. Et väga, väga otse kohene mees, eks ole, et nagu araablased on. Ja isa mõtleb ja ütleb, hea küll. Ja nad palvetavad seal, see mees tuleb usule, ta palvetab selle tütre üle ja see tütar saab nägijaks. Suur ime juhtus. Aga enne kui ma lähen nüüd selle looga edasi, ma tulen samm tagasi. Mis juhtus ennem selle mehega, selle pastoriga, oli see, et ta ühel päeval ta südamega juhtus üks probleem ja ta suri ära. Ja ta räägib seda, mis juhtus temaga, ta ütleb, et ma olin taevas ja ma olin koos Jeesusega. Ja mind viidi ühte suurde ümmarguse saali, mille oli tohutu kõrged seinad, mille ülemist otsa ma ei näinudki ja kõik need riiulid olid täis raamatuid. Ja ta ütleb, et ma käin seal ringi, ma vaatan need raamatud ja ma võtan sealt ühe välja. Ja ma vaatan, see raamatu peal on kirjutatud minu nimi, minu elu. Ta oli muidugi põnevil kohe. Ta teeb lahti selle raamatu, hakkab sirjuma seda raamatut ja ta ütleb, et väga huvitav, ma ei ole kunagi näinud sellist raamatut, et seal on teksti natukene, 3-4-5 rida ja siis on tühi. Mitu lehte on tühi, siis on jälle natuke teksti, siis on jälle tühi. Ja ta läheb selle raamatuga Jeesus juurde, ütleb Jeesus, et kas sa selgitaks mulle, miks on siin selline asi, et siin on kirjutatud teatud asjad minu elust, mis ma tegin, millest ma läbi läksin ja siis on tühja, mitu lehte tühja. Ja Jeesus ütleb talle nii, sellesse raamatusse, mida kirjutatakse taevas meie elukohta, läheb kirja ainult see, mis on tehtud minu tahtes. Ja see, mis ei ole tehtud minu tahtes, see on kõik need tühjad lehed. Ja Jeesus ütleb talle siis niivisi, et nüüd ma tahan, et sa lähed tagasi, sinu aeg ei ole veel tullud. Ja nii juhtubki mees, tema vaim läheb tema kehasse, ta tuleb tagasi elule ja siis ta läheb räägib oma koguduses seda lugu. Ja ta hakkab palvetama otsima Jumalat ja siis selle tulemusel tulebki see Araabia või siis see moslemi mees, eks ole, ja tema tütar saab terveks. Nüüd kujutate kätte, Araabia ühiskond on väga lähedane teine teisele, selline kulutulene üle selle küla ja inimesed hakkavad tulema tema juurde. Üks tuleb ühe asjaga, kuule, see on haige, teine on haige, kolmas probleem. Ja ta ütleb kõigile neile nii, moslemitele, ma ei palveta teie eest enne, kui te parandate meelt oma ema jumalast Allahist. Ja üsna paljud võtavad Jeesuse vastu seal ja imed juhtuvad ja suur ärkamine läheb lahti. Ja tead, see on üks, seal on umbes 15 000 inimest selles külas, seal on väga suured külad. Ja umbes pool sellest külast annab oma elu Jeesusele.
Aga no ma arvan, et see on mõneti väga julge selline otsus, sellepärast, et noh, me ju teame, et tegelikult kui sa ikka loobud, eks ju Allahist ja see võib maksta sulle ikka elu, see ei ole lihtsalt nii sama ja kui sa oled siis oma noh, oma sugulaste ja sõpradega ja ma ei tea kellega seal koos ja sinust võidakse lihtsalt lahti öelda.
Ja absoluutselt see araabia kultuuris juhtubki, et kui inimene tuleb Jeesuse juurde, see võib tähendada tema perekonnast täielikult väljaheitmist ja see võib ka maksta elu, et oleneb kus, aga ütleme Iisraelis võib-olla see olukord ei ole nii karm. Aga mis ma tahan selle pastori näitevaral nagu tuua esile oli see, et ennem seda tervise riket tema elus, ennem seda tema fookus oli laiali, et osad asjad, mis sinna olid kirjutatud, oli see hetk, kus ta tabas seda nii-öelda märki, tabas ta märklauda ja siis tema fookus läks kuskile mujale ja ma tean, et Araabia kogudus on hästi aktiivsed seal, nad tegutsevad, teevad igast asju, aitavad seal vaesed ja toidavad ja mis iganes, et nad ei ole lihtsalt sellised passiivsed, et nad vedelevad seal, aga kui sa teed asju fookusest väljas, siis see ei lähe taevasse kirja. Sellepärast on väga oluline säilitada fookust.
Olen mõtelnud sellel, mis jääb maha must siia, kui kord olen ma seal, kuhu kuulume kõik, kuhu oleme teel, kus kaotusest saanud võit, millised on need sõnad, mis maha jäävad must siia, kas püsima jäävad teod, on need halvad või head, mis külvanud olen ma, kas seda lõigata saan? Ma tahan elada nii, et julgena seista isa ees, võiksin valges rüietes, kuuldes sõnu südamest, kõik on hästi läheme, valmis pandud sinule, kaunid eluasemed. Ma tahan elada käies jälgedes, mida mööda läinud Jeesus oma elu. Jättes mulle valguse, andes uue alguse, ta mu päästja kuningas, talle tahan elada. Ma tahan elada nii. Olen mõtelnud sellel, mis jääb maha must siia, kui kord olen ma seal. Kuhu kuulume kõik, kuhu oleme teel, kus kaotusest saanud võit, millised on need sõnad, mis maha jäävad must siia, kas püsima jäävad teod, on need halvad või head, mis külvanud olen ma, kas seda lõigata saan. Võiksin valges rüietes, kuuldes sõnu südamest, kõik on hästi läheme, valmis pandud sinne, kaunid eluasemed. Ma tahan elada käies jälgedes, mida mööda läinud Jeesus oma eluteel. Jättes mulle valguse, andes uue alguse, ta mu päästja kuningas, talle tahan elada. Ma tahan elada nii, et julgena seista isa ees, võiksin valges rüietes, kuuldes sõnu südamest, kõik on hästi läheme, valmis pandud sinule, kaunid eluasemed. Ma tahan elada käies jälgedes, mida mööda läinud Jeesus oma eluteel, jättes mulle valguse, andes uue alguse, ta mu päästja kuningas, talle tahan elada. Tahan elada nii. Ma tahan elada nii.
Elust enesest.
See on üks hea kirjakoht, mis ma tahan nüüd tsiteerida, ka seoses fookusega Rooma 12.2. Ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täielik tahtmine. Et see kirjakoht meenutab mulle natuke lasketiirust tulistamist. Ma ei tea, kas sa kunagi oled käinud tulistamas lasketiirus püssist. Seal on märklaud, see, kui sa lähed lasketiirus, sul antakse püss kätte, see ei ole üks kõik, mida sa ja kuhu sa tulistad, on ju. Sa ei tohigi tulista igale poole, sa pead laskma ainult ühes konkreetses suunas, on ju, sest vastasel juhul sa võid lasta kedagi maha seal. Võib-olla meil on hea meel, kui me oleme siuksed, noh, esimese korra laskijad lasketiirus, et kui me üldse selle märklauale pihta saame, noh, et kas või nurga peale, et me ei tulista sinna kuskile, ma ei tea, lakke ja siis põrandasse ja et nurga peale läks üks kümnes kuulis pihta, jes, tead, oi, super, väga hea. Me ei ole rahul sellega. Aga kui sa nüüd lased kuskile juba 5-6 peale, wow, päris hea juba, eks ole. Aga vaadake, see kirjakoht, mis me siit lugesime, siin oli 3 mõõdet, mida siin Paulus toob välja. Ta ütleb, et Jumalala hea tahtmine, eks ole, et on ju olemas sellised, kui me laseme lasketiirus 8 peale, on ju, see on juba hea, aga see ole, et vau, wow, tubli, eks ole, nii hästi läks, sul lasid 8 ja siis, kui keegi laseb 9, siis see on juba meelepärane, see on juba päris hea ja siis tuleb see täielik taht, see on see 10, see on see, kuhu Jumal tahab, et me laseksime, kuhu, et mida me sihime ja vaata, me oleme päästetud millestki, kas ei ole, millest me oleme päästetud, patust, kurjusest, ebamoraalsusest. Meie koguduses meil on 6-1 teenistus, kus noh, see on evangeelne teenistus ja me tavaliselt paneme seal siis tunnistama inimesi, kes on tulnud sellisest kirjust minevikust. Meie kogudus on väga palju selliseid, noh, kes on puru narkomaanid olnud ennem, eks ole, või põhja joonud joodikud, nii et neil on 3 kuud täielik auk. Nad ei tea, mis nad tegid selle kohdus, nad on lihtsalt jõid. Ja nii edasi. Ja täna nad on Jumala juures, neil on pered, neil on lapsed, neil on ettevõtted, tööd, et see on nagu suur ime. Ja need ei ole mitte 1-2, need on ikkagi unikute kaupa. Ja nad räägivad selles, kuidas Jumal tõi nad välja. Ja vaata, meil tuleb vahest selline tunne, et kui me nüüd oleme päästetud ja me oleme nüüd vabaks saanud sellest minevikust, siis me olemegi jõudnud eesmärgile. Aga tegelikult ei ole. Jumal on meid päästud patust, aga ta on päästud meid mille jaoks? Heade tegude jaoks, temale elamise jaoks, selle jaoks ta on meid päästud. Et see on just see fookuse küsimus jälle, kui me oleme rõõmsad täna, et oi, nüüd me oleme päästud, nüüd ma olen finissis. See tähendab seda, et meil ei ole fookust. Meie fookus on laiali.
Ma arvan, et meie selline ülim eesmärk peaks olema see, et ma oleksin meelepärane Jumalale. Ja vaata, siin tekib hästi palju sellise pinged või me võime sealt fookusest nagu välja minna. Meil on tihti väga oluline see, mida keegi meist arvab. Meil ei jätku seda sihikindlust või noh, nagu taludaga rutiini. Ma tean, millest ma räägin. Ja ma olen siin isegi mõnikord tulnud ja ma vaatan, kuidas hingevaenlane üritab, noh, nagu öeldakse, sind eksitada või sa tuled kogu aeg ühed ja samad trepid ja üks ja sama sein ja kogu aeg sa teed nagu musta auku ja nagu midagi nagu ei näe. Sa võid ju ära kaotada selle fookuse ja on väga lihtsalt võid ära kaotada selle fookuse, sest sa ei näe mitte midagi. Sa pead seda usus tegema.
Ja siin ongi nagu see küsimus, eks ole, et rutiin võib olla Jumala täiuslik tahtmine. Et vahest meil on ikkagi selline aru saamine, et kui see ei ole põnev, et kui meil kogu aeg mingid judinad ei jookse, et kui meie ümber ei ole mingisugust sellist fänklubi, kes kogu aeg meil plaksutab ja hurraa, jes, väga super, tubli, et kui meil ei ole sellist seltskonda, kes nagu sa ütlesid, eks ole, et tõesti sa teed seda usus, sa räägid sellesse mikrofoni sisse ja ma ei tea, kes kuulab meid praegu, me teame, aga küsimus on sõbrad selles, et meie kõigi elus võib tulla see rutiin, kui sa tead, mida Jumal sulle on öelnud, mine ja tee seda. Ja me hakkame tegema ja ühel hetkel me oleme seda teinud ja siuke tunne, et jälle see koosolek on pühapäeval. No ma ei tea, no jälle need samad inimesed, jälle need samad laulud. Mulle on pastorina väga palju öeldud, et kuule, kas me peaks midagi tegema teistmoodi, muutma, põnevat tegema. No, tõstame koguduse saali ringi, tõstame lava teise kohta, aga me ei pea muutma mitte midagi, kui Jumal ei ütle meile seda. Ma mäletan üks jutust, ta ütles just niisi, tal oli selline väike teenistus, tema naine ja siis tema sekretar ja ta ütles ka, et vaat tuli selline samasugune tunne peale, just nagu sa rääksid, et kuidagi nagu kõik on üks rutiine ja me teeme ja me ei tea, on ju, palvetame, võtame me nädala, et palvetada kõik, otsida Jumalat, et mida me peaksime muutma. Ja nad nädala aega palvetavad kõik ja otsivad Jumalat ja paluvad ja paluvad ja paluvad ja paluvad ja lõpuks siis nad tulevad kokku nädala pärast, et mida siis Jumal kellegile ütles, et mida me peaksime siis muutma radikaalselt selles teenistuses. Ja Jumal ütleb niisi, ütles kõigile ühte sama asja, kui ma tahan, et te midagi muudaksite, siis küll ma ütlen teile, aga kui ma ei ütle, siis jätkake siit edasi. Ja meie elusõbrad on sellised, et vahest me peame tegema asju lihtsalt usus, uskudes, et see, mida Jumal meie kätte on annud, nagu see esimene kirjakoht, anda seda toitu omal ajal. Nüüd, toidu andmine üks iga vasi, kas ei ole. See on rutiin, hommikusöök, kohvi, praemunad, nii, lõunasöök, samal ajal, samad sööjad, samad inimesed. Et see ei ole selline mingi vau, põnev asi, on ju uued inimesed, uued asjad. et meie usuelu võib ka vahest sõbrad olla just selline, et tuleb selline nagu mentaalne plokk ette. Aga siin ongi nagu see oluline asi mõista, kas see on minu fookus ja kui see on minu fookus, siis see on Jumalast mulle antud ja ma tahan selles jätkata.
No me siin rääkisime sellest iseloomust, eks ju, mis on igavene, mis asi see iseloom siis on. Kas sa oled usaldusväärne, kas sa oled kannatlik, kas sa oled, no mis on veel Jumalale väga oluline, kas sa oled ustav. No see on aga sellised omadused, mis on üks terve selline asi, mis nagu näitab inimest. Ja ma olen nagu märganud, noh päris kaua ka Jumalaga käinud, et inimesel võivad olla annid. Ja Jumal on annudki talle, sa näed, et see inimene on võimekas. Aga lihtsalt see inimene, no ei ole Jumalale nagu selles mõttes, ta ei ole see, keda Jumal saab kasutada, sellepärast, et tal ei ole iseloomu, tal ei ole neid omadusi, mida Jumal nagu väga oluliseks peab. Ja ma arvan, et üks selline omadus, mida Jumal väga hindab, kuna Jumal on ise ustav, siis ta hindab ka meie puhul seda, et me oleksime ustavad. Et no nagu sa korra ütlesid, me ei pea vaatama kogu aeg emotsionaalselt asju, eks ja. No kodus ka, no sa võid ju mööbli ümber tõsta, võibolla üks nädal ja teine nädal, aga see on ikka sinu kodu.
Hakkab jälle igav,
eks ju.
Tuleb uus rutiin, ütleme nii, et jah. Aga jah, see on õige, et meie karakter on tegelikult see, mis määrab väga palju asju ja karakter, vaat ustavus, nagu sa siin tõid esile, on ustavuse definitsioon ongi see samane just teha neid samu asju tüdimata. Sa teed neid samu asju ja sa ei tüdi ära sellepärast, et sa tead, et see on oluline, see on tähtis asi, sa teed seda Jumalale, see muudab midagi, see teeb, kas ma näen või näe, ma tean, et iga üks me ühel päeval taevas üllatume, me saame nägema asju, mida see, mida me tegime, saatis korda maa peal elu sees seda nägemata, aga me peame seda uskuma.
Ja vaata, see meie nägemine on meie nägemine, võibolla meie vaatame, et mõni inimene on väga innukas ja küll ta teeb seal ja küll ta teeb teises ja kolmandas ja neljandas kohas ja reaalselt ei ole näha nagu vilja.
Vaat siin on üks hea kirjakoht, mul just Jeremia 15:9, see on üks minu sellised juhtivamaid kirjakohti olnud läbi aastate ja siin ütleb niivisi Jumal Jeremiale, kui sa pöördud, siis ma lasen sind seista mu palge ees. Ja kui sa lahutad väärtuslikku tühisest, siis sa oled otse kui minu suu. Ja pane nüüd tähele, nemad pöörduvad siis sinu poole, aga sina ei pöördu enam nende poole. Ääretult huvitav, hakkab sellega peale, et kui sa pöördud Jumala poole ja lahutad väärtuslikku tühisest, mis on parima vaenlane? Parima vaenlane on hea. See on väga, kõik tahaksid öelda, parima vaenlane on halb. Me kõik saame aru, mis on halb. Me kõik teame, mis on halb. Me kõik väldime seda, me ei tee seda, me ei taha seda teha. Aga kui meie ellu tuleb hea, nüüd üks hea näide on minu arust juba Piibli esimestel lehekülgedel näide Abrahamist. Kui Jumal ütles Abrahamile või tema klannile siis õieti, ta tegelikult kõnetas juba tema isa Terahi ja me loeme siis esimese Moosese 11. peatükki lõpuosas seal, et Jumal ütles Terahile, et, aga seal on öeldud nii, et Terah võttis kätte, et minna Kaanani maale. Et me paraku vahest jätame selle kahe silma vahele, et mitte Abraham ei olnud esimene mees, kes sinna hakkas minema, vaid tema isa juba. Ja mida nad tegid? Nad läksid, kui sa nüüd vaatad kaardi pealt, see on selline, seda nimetakse viljakaks poolkuuks, mis jookseb niisi poolkuu kujuga mööda siis seda jõge ülesse sealt, ta jõuab ülesse, seal on üks selline linn, mille nimi on Haran ja sealt Haranist ta tuleb siis alla Kaanani maale. Ehk teiste sõnadega, see klann oli sealt liikumas kõik nende varandus ja kõik, mis seal oli, nad olid liikumas välja kalde uuris sellest patu pesas, kust Jumal ütles, et minge välja ja siis ma õnnistan teid. Ja nad läksid, nad jõudsid ühte linna, mille nimi oli Haran ja see Haran oli väga heas kohas linn. See oli väga super lokatsiooniga paik, see oli hea ärivõimalus, see oli teede ristumiskohas. Kujuta ette, eks ole, see oli jõukas linn, ajaloost on teada, et see oli väga mõnus koht, kus elada. Ja mis juhtus? Nad jäid sinna elama, ütleb Piibel, nad jäid sinna, kuidas ma ütleksin, Jumal ütles neile minge Kaananisse, aga tema isa jõudis heasse kohta, mitte parimasse, heasse kohta, ja see hea röövis temalt parima, ja Piibel ütleb 11. peatüki lõpus esimene Moosese raamatus, ja Terah suri Haranis. Sõbrad, milline kujukas pilt see on, et kui meie fookus ei ole sellel, mida Jumal ütles, minge Kaananisse, vaid me jääme pidama poolele teele, nagu me võiksime öelda nii, et me jäime heasse kinni ja me ei jõudnudki parimasse.
Ma hommikul ja südames on laul. Mõistan, arm on see, et elan ja hingan. Ma astun vastu välja kutsetele ta. Ma oma kalleid kallistades tean, et kõik ei mõista ja kõik ei osta. Kui valu tahaks matta kiituse laulu, kui ikka on palveid, mis on vastamata. Olgu pilve taevas, kui päike meid.
Elust enesest.
Jätkame oma saadet Elust enesest ja mul on siiralt hea meel oma tänase külalise üle, kelleks on pastor Neemo Raasik. Ja täna me tahame kõneleda just nimelt fookusest ja kuidas olla fookusest. Me ikkagi oleme kristlased, me peaksime rääkima Jeesusest eelkõige. Ja mulle meeldib Jeesuse puhul see, et Jeesus teadis, kus ta tuli ja kuhu tema läks. Temal oli see asi väga selge, aga kas meil on asi üldse väga selge? Kas me üldse teame, mis meie elus nagu toimub? Kas me julgeme ka esitada selliseid päris tõsiseid küsimusi, mis meid hoiaks fookuses? Me sinuga tegime Neemo saate tõest ja ma mõtlesin täna hommikul selle üle, et parem vale kui poolik tõde. Et poolik tõde viib meid ära sellest fookusest.
Ja tõde on nagu valguse kiir. Tõde on valgus, eks ole? Jeesus kõneles sellest, et kui me tuleme tõe juurde, me tuleme valgus ette. Mu naine ostis, tema ostab ikka igast asju, tegeleb igasugust asjadega seal ja siis ta ostis ühe suure laseri. See on sukkene mingi 2 meetrit korda 2 meetrit, terve tuba on keldrist täis meil seda. Ja see on nii võimas laser, et sealt tuleb siuke kiir välja, et see lõikab sentimeetrist vineeri. Ma maksin just selle peale mõtlema, et mis asi on üldse laser? See on kontsentreeritud väga väiksele alale valgus ja ei olegi mitte midagi muud. Seal on siuke suur klaastoru ja võt see samane klaastorud koondabki selle valguse hästi peeneks kokku ja see on nii terav, et see lõik. Ja minu arust kõige parem näide fookusest on Jeesus, on tema elu. Et ma mõtlesin täna omikul just Jeesuse elu peale, et kui täna päeval me kohtaksime kedagi sellise eluga inimest nagu Jeesus, 30 aastane juba, eks ole, no meie mõistes juba vaata hakkab vanapoisiks jääma, ei ole tal naist. Ei ole tal perekonda, ei ole tal erilist äri, noh, mingi aeg ta ilmselt seda isa puuseb päri seal, siis kasvas seal ja võibolla juhtis seda, sest Joosep oli ilmselt selleks ajaks juba surnud, siis noh, mis me veel tema kohta ütleksime, tal ei olnud mingisuguseid kõrghariduse diplomid, karjääri, tiitleid, kuulsust, au, tal ei olnud isegi erilisi andeid, me ei loe isegi Jeesuse, et oskaks midagi seal super hästi laulda või joonistada või me ei loe isegi nendest asjast midagi, et kui me vaataksime Jeesuse elu peale, siis ma arvan, et paljud meist ei kadestaks isegi sellist isikut nagu oli Jeesus. Aga mis oli Jeesuses oluline või mis oli nagu eriline oli see, et Jeesus teadis täpselt nagu laserikiir, nagu valgus suunatud täpsele fokuseeritud ühele väiksele punktile, miks ta on seal maa peal. Ja ta ütles oma jüngritele korduvalt, näiteks Johannese 8:28 on üks hea kirjakoht. Ta ütles, kui te inimese poja olete ülendanud, siis te mõistate, et mina see olen ja et ma ei tee mitte midagi ise enesest, vaid ma räägin seda selle järgi, mida mu isa mind on õpetanud. Nüüd pole tähele, ta kõneles neid sõnu, mida isa tahtis, et ta kõneles. Ta tegi neid tegusi, mida ta tahtis, et isa teeb. Läks kohtadesse, kuhu isa tahtis. Ta saatis jüngrid ka nendesse kohtadesse. Mitte lihtsalt, et no minge käige ringi siin, tehke natuke missioni tööd ja ei, ta teadis täpselt, aga nüüd see kõige olulisem asi Jeesus elust on see, et ta teadis, miks ta siin maa peal on. Et see, et ta see 3 aastat seal teenis, ma arvan, et see oli boonus. See oli lihtsalt selline, noh, et me näeksime tõesti, et ta oli Jumala poeg, et imed sündisid, haiged said terveks ja see tarkus, mis temast tuli, kuidas ta kuulutas evangeeliumi ja nii edasi. Ta rääkis korduvalt oma elu jooksul, oma jüngritele, ta ütles, et inimese poeg antakse paganate kätte, need piinavad teda ja kuritarvitavad ja siis nad löövad ta ja ta tõuseb 3. päeval ülesse. See oli tema elu fookus. See oli põhjus, miks ta oli sündinud. Ja ta räägib korduvalt oma jüngritele seda. Ja üsna viimases lõpus, nüüd Peetuse kõrvad juba huugavad sellest asjast, mida ta räägib kogu aeg. Ja just ennem, kui ta hakkabki minema Jerusalema, sealt ülevalt Hermoni mäelt, kus nad olid siis Jeesus ja Peetus ja oma jüngritega, see on nüüd teises Iisraeli otsas, see on pikk tee alla tulla. Just ennem hetk seda Peetus on kuulutanud püha vaimu võidmise ja tarkuse läbi, et sina oled Kristus elava Jumala poeg. Ja nüüd Jeesus hakkab jälle rääkima seda sama asja. Lähme nüüd Jerusalema ja inimese poega antakse paganate kätte ja Peetrus ütleb, kuule Jeesus, tule minu offisisse kohvile. Ja ta hakkab temaga rääkima, et kuule, tead, jäägu see kaugele sinust. Tead, sul on elus palju suuremaid asju teha, palju vägevamaid asju. Kuule, just ta oli öelnud, et ta on Messias. Nüüd mida juudid arvasid, et Messias tuleb tegema? Messias... Poliitiline juht, kuningas, lööb roomlased välja, vabastab Iisraeli, paneb asjad paika, kõik on jälle korras, nii nagu Taaveti ajal. Kõik unistasid sellest ajast, nagu Taaveti ajal. Ja Jeesus ütleb, pöördub ümber, see ütleb, huvitavalt, ta pöördub ümber ja ütleb, tagane minust saatan. Sest et sa ei mõtle mitte selle järgi, mis on Jumala meelepärane, vaid inimeste meelepärane. Et nüüd Jeesus oli väga karm Peetusega, ta kasutab igas, isegi sellist sõna tema kohta nagu saatan. Noh, ilmselt ta oli siis inspireeritud vastavast vaimust, aga see püsimus on ikkagi nagu sõbrad selles, et see oli Jeesuse nii-öelda see laseri kontsentreeritud fookus. Tulla, kannatada, surra ja tõusta ülesse. Kanda inimkonna patt, needus ja mõtle nüüd, kui keegi tuli selle asja vastu, siis mida Jeesus tegi? Tundis ära, et see on kurat, kes tahab seda fookust ära viia. Ja sõbrad, see on just täpselt see sama asi. Meil on üks vaenlane, kes ei ole saanud hoida tagasi, et me saaksime päästetud. Nüüd me oleme päästetud. Ja mida ta nüüd tahab teha? Ta tahab sinu fookus ära viia.
Ma arvangi, et see on üks põhiasi ja no, eks selge, et väga palju on ju sellised asju, mis meie fookuse võib ära viia. No see ongi see kogu see meediakära ja kõik, mis meie ümber toimub ja me oleme nagu väga keskendunud, me emotsionaalselt läheme kõikide nende asjadega kaasa ja tegelikult fookus kaub ära. Aga sa korra väga kenasti tõid välja selle Jeesuse tee, et noh, nii nagu mina ka ütlesin, et Jeesus teadis, kus ta tuli ja kuhu ta läks. Ta oli kogu aeg, ta ei läinud Jumalast oma isast ettega, ta ei jäänud maha. Ta oli kogu aeg temaga ühendus, ta sai kogu aeg instruktsioone tema käest. Ta oli kogu aeg kitsal teel, ta ei läinud enna laiale teele, vaid ta oli fookuses kogu aeg. Aga kas meie, me teame, et Jumala püha vaim elab meis, et aga kas me oleme piisavalt kuulekad, kas me oleme sõna kuulelikud, et me teeme seda, mida Jumala vaim meile ka ütleb. Me tihti võibolla ei reageeri sellele, mida Jumala vaim meile ütleb. Et me märkame küll, aga me ei tee seda ja kuna me ei tee seda, siis me lähemegi fookusest jälle välja.
Vaat sellepärast, kui me Jeesuse elust jällegi tuleme korraks veel tema elu juurde tagasi, siis on korduvalt räägitud sellest, kuidas Jeesus läks ja oli kogu öö Jumala palumises. Just üks väga oluline otsus, mis ta pidi tegema, oli see, et valida tema järgijate hulgast välja 12, kes oleksid siis nii öelda need, kes tema mantli pärijateks saavad, ehk siis kes viivad edasi ja on siis koguduse juhid. See oli oluline, oluline otsus ja Jeesus ta teadis, et loomulikult inimestena me võime panna mööda, me võime lähtuda mis iganes muudest aspekt, kes on andekam, kes on jõulisem liider, kes on, noh, oli ju vaja liidreid, eks ole, aga osadest apostlitest me väga palju ei loegi isegi, väga huvitav, kas ei ole. Me ei teagi nende suuri tegusi seal on ju, aga need olid 100% õiged. Jeesus tundis seda, et ta ei suuda hoida oma elu fookuses, kui ta ei otsi oma isa. Ja sellepärast oli vahest kogu öö palvetas. Jüngrid otsisid teda, et kuule Jeesus, kus sa oled, on ju, inimesed on siin ja nüüd on vaja siin terveks teha ja ärkamiskooselek on lahti. Et mis sina siin palvetad, eks ole, tegeled siin mingisuse palvetamisega, on ju. Et nüüd on vaja tegutseda. Aga Jeesus mõistis seda, et ilma selleta, et me oleksime selles positsioonis, et me kuulame, mis isa tahab, mis on tema fookus, vaat just praegusel hetkel. Ma tean, pastorina nii paljud inimesed tuleb minu juurde. Pastor, anna mulle nõu. Mida ma pean tegema selles olukorras? Ma alati ütlen inimestele, et tead, mina võin sulle nõu anda, aga ma ei ole üldse kindel see, et minu nõu on see Jumala täiuslik tahtmine sinu elu jaoks. Et ainukene isik, kes seda üldse teada võib saada, oled sina ise. Vahest me ei viitsi kristlastena otsida Jumala palvet, kuulda tema häält, minna kuskile kõrbe vaikusesse. Enne kui Jeesus üldse alustas oma teenistuse, ta oli 40 päeva kõrbes, eks ole. Me oleme olnud kõrbes. Ja teinud seal saateid. Kõrv on eriline koht, seal on selline vaikus. Kõrvulukust on vaikus. Kui sa summutad kõik selle müra, siis see on väga kerge kuulda Jumala häält. Väga lihtne. Ja Jeesus teadis seda, et ta vajab teada, ta vajab panna see fookus paika, enne kui ta üldse esimese ime teeb või just kõik, mis ta teeb, on ju. Kaana pulmas tuli tema juurde, tema ema, et kuule Jeesus, tead, siin on probleem, vein on otsas. Ja Jeesus ütles, kuule naine, et minu aeg ei ole veel tulnud, eks ole, et minu fookus ei ole veel paigas, on ju, aga noh, ta siiski ema pärast ilmselt tegi selle ime. Aga ta korduvalt ütles neid jällegi Johannese 10:37, kui ma ei tee isa tegusid, siis ärge mida uskuge. Kui minu fookus on kuskil, ma ei tea, siin või seal, ärge üldse võtke mind tõsiselt. Milline julgus öelda sellist asja, kas ei ole?
Sinuga koos, ainult sinuga koos tahan, ei jää me iga päev, iga vees sinuga koos. Kui teadsin su teed ma
sinuga koos, ainult sinuga koos täna.
Elust enesest.
Väga oluline teema on prioriteedid. Et kui sul, noh, vähemalt mina olen küll oma kristlaseks olemise aja jooksul täheldanud või ma olen nii palju aus olnud enda vastu, et kui mu prioriteedid on kuidagi nagu paigast ära, siis hakkavad asjad laperdama. Nad ei ole nagu kuidagi korras, seal on kõik siit, igas suhte teemad ja kõik muud teemad, need on kõik niivõrd olulised, et kui sa ei otsi seda lähedust ja ei lähe Jumala trooni ette või sul ei ole temaga pidevalt sellist suhet või kontakt, sa ei ole pidevalt temaga nagu ühenduses, no siis hakkad valesid otsuseid tegema, sa lähed fookusest lihtsalt välja.
Absoluutselt, näiteks hea näide on algkogudus. Enne kui Jeesus ära läks maa pealt, ta ütles, et noh, näiteks Mattuse 28:18 ta tuli nende juurde ja ütles niivisi, minge kõike maailma. Minule on antud meelevald, minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigel loodule, õpetades neid pidama seda, mida mina olen teid käskinud pidada. Ja ta ütles tegelikult kaks asja, ta ütles, et üldse ta ei annud mingit testamenti, mis oleks, ma ei tea, kui paks on ju, vaid ta ütles kaks asja, nagu ta ära läks, kaks tegevust, millele meie täna kogudusena peaksime keskenduma. Minge, kõike maailma, evangeelium, päästmissõnum inimesteni ja teine, õpetage. Õpetage neid pidama seda, mis on Jumala sõnas, eks ole, elama selle järgi, nii nagu meie praegu siin teeme. Nüüd, mis juhtus, kui me vaatame natuke edasi, kas siis Jeesus ja jüngrid tegid seda? Neli pühi päev, suur plahvatus, tuhanded tulevad päästmisele, vägevad imed juhtuvad, Peetrus, Johannes lähevad sinna kogudusse pühapäeva hommikul, haiged saavad tee ääres terveks, et nende vari läheb üle haigete. Ja kui me loeme nagu kogu seda lugu, seda ärkamist, see oli ju vapustab, mis toimus Jerusalemas. Kas keegi läks välja? Kas keegi alistus selle sõnale minge? Ei, nad jäid. Ajalugu ütleb, et nad jäid umbes 8 aastaks. See suur ärkamine Jerusalemas kestis 8 aastat. Haiged saavad terveks, inimesed tulevad päästmisele ja mitte keegi ei lähe mitte kuskile. Neil on nii hea olla seal. Kas ei ole hämmastav? Kas ei ole see pilt, mis täna on ka kogudusel, et me ehitame vahest endale ka kogudustes sellised mugavad, mõnusad pesad. Meil on siin nii hea olla. Omad joped on koos, kõik on tut. Mõnus seltskond selline ja me ei lähe kuskile välja, me jääme sinna, eks ole?
Mina olen ka selle üle mõelnud ja enam me siin väga ei räägigi sel teemal, noh, ma mäletan aastaid tagasi, noh, siis kui ma käisin veel piiblikoolis ja Jumala püha vaim tegi niimoodi tööd, et inimesed kukkusid ja said terveks ja kõik need reaalsed, kõik need asjad, mis nagu piibel, noh, meile kirjeldab, kõik nagu toimisid sel ajal. See oli, noh, kusagil, no ma ei oska öelda, no 25 aastat tagasi või niimoodi. Tähendab see, mida piibel nagu kirjutab, see reaalselt nagu toimis. Ja see, et minge kõike maailma kuulutage evangeeliumi, oli nagu isenest nagu mõistetav. Minu jaoks on nagu mingid käärid, ma ei saa nagu aru, et ja kuidas asi nagu hakkab üld nagu toimima. Noh, ma mõtlen, et kuidas see ärkamine tuleb ühel heal päeval, kui mida me tegelikult võib-olla ka ootame, eks ju. Missugune peaks olema see olukord, et inimesed hakkaksid tõeliselt Jumalat otsima. Ma ei kujuta ette seda.
Aga noh, vaat, üsna palju me räägime ärkamisest ja muidugi see on meie unistus ja kõik me palvetame seda ja nii, aga ma küsin seda küsimust, et mida me teeme kahe ärkamise vahel? Kas me siis istume koos ja nutame taga? Minu vanaema ikka armastas rääkida mulle sellest ärkamisest, mis neil teise maailmas õja ajal oli seal nende külas, et kõik noored külas olid päästetud, olid Jumala juures ja kuidas Jumal tegi seal imesid ja kõik. Ja ma ütlesin, et vanaema, sa elad 1945. aastas, et on juba 90. Käes tollel ajal. Aga siis mida me vahepeal teeme? et minu arust ikkagi see samane missiooni käsk, mida Jeesus meile andis, see minge, see kehtib nagu, see on ajatu, sellel ei ole, see kehtib kuni päevani, kui see armuaja uks nii-öelda klõpsub kinni, aga kuni selle ajani see kehtib ja see tähendab seda, et meil kõigil on üks funksioon ja ülesanne, mida teha selle asjaga minge kõike maailma.
Kuulutage sobival ja ebasobival ajal.
Absoluutselt, jah.
No nii, no ma lihtsalt esitangi retoorilise küsimuse, et praegu tundub, et on ebasobiv aeg, aga kuidas
ja, absoluutselt siis, on no, ebasobiv, väga ebasobiv aeg on.
Nii,
sellepärast, et
no, aga kuidas siis selle kuulutamisega
on? Kui sa lähed gitarriga täna siin tänavale, eks ole, ja hakkad laulma ja Jeesusest rääkima ja kuulutama, kas keegi jääb seisma, isegi seisma? Ei, ei jää keegi seisma. Ma mäletan, jah, 90-ndate alguses me pidasime Türil koosolekuid ja siis seal tulid sajad inimesed pargis, vot selliselt, Tarriga, keegi mängis ja laulis mingi pantomiim, seal 100 inimest seisis ja jälle tuletada meelde endisi aegu, aga mida me teeme siis, kui üks inimene saab päästetud, kui kaks saab päästetud, see on ju suur asi ka, eks ole? Meie ülesanne on siiski minna. Mõned inimesed Jumal saadab kaugele, Indiasse, võibolla sinna, kus ei ole keegi üldse kuulnud Jeesusest, aga teist saadetakse võibolla tema naabri juurde koogiga. Võibolla see inimene tundub sulle selline hästi usu vastane ja usu võõras ja ma ei tea, tegeleb seal mingisuguste idamaiste praktikatega või mis iganes on ju. Aga ta otsib Jeesust. Me ei tea, sest te tead, Jumal tahab meid saata. Seal on inimesed, kes täna siin samas vajavad Jumalat.
Kas ei ole selline personaalne lähenemine? No sellest mõttes, et üks ühele või ka niimoodi võib olla.
Ja absoluutselt. No, absoluutselt. Võib olla tõesti, kui mingi meetod täna ei tööta, no või töötab vähem või mis iganes. Me oleme siin teinud aastaid seda draamat ajav ära, põrguleegid. Jah, kui me hakkasime peale 97, siis me nägime tõesti, et kui üks õhtu tuli alla 70 inimese nagu altari ette, vähem kui 70, siis oli väga ebaõnnestunud õhtu. Me nägime, kuidas Soomes ühes väikes linnas tuli 400 inimest päästmisele ja väga reaalselt, eks ole. Võib-olla täna enam see nii ei juhtu, aga ega see ei tähenda, et see sõna minge, see fookus oleks Jumalal kuidagi läinud muude asjade peale, et kas me peaksime siis, ma ei tea, mingisuguse muude asjadega hakkama kogudusena tegelema siin mingit, ma ei tea, ei, see on ikka selles sama asja peal, kallid sõbrad. Nii et Jumal tahab sind läkitada, kui sina oled täna päästetud, siis sinu missioon ja fookus. Sa võib-olla küsid, ma ei tea, mis minu fookus on. Siin ma annan sulle ühe fookuse. Mine. Küsi Jumal, kuhu ma lähen näita mulle. Ja ma usun, et sa ei pea paletama väga kaua, kui sa nii ütled Jumalle.
Eks see, kes koputab, sellele avatakse, kes otsib, see leiab, eks ju, kes palub, see saab. Kui sul on tõesti tõeline soov ja igatsus midagi teha, siis Jumal leiab mingisugused võimalused selleks. Ma arvan kindlasti nii.
Absoluutselt. Ja veel võib-olla üks mõte siia lõppu ka. On hea näide selles, kuidas Peetrus, kui ta kohtus tormisel ööl Jeesust kõndivas Galilea järve peal ja ühtäkki enne, kui ta veel isegi aru sai, ütleb, et Jeesus, las ma tulla sinu juurde vee peal. Ja enne kui ta veel saigi aru, ta juba jalutas vee peal. Mm-hmm. Ja see on hämmastav, et seal see, kui sa loed hoolega seda teksti, sa näed, kuidas tema pilk oli kinnitatud, fokuseeritud Jeesusele. Mm-hmm. Ja nii kaua, kui tema pilk oli kinnitatud Jeesusele, ta kõndis vee peal. Ainukene inimene planeedil maa, kes on kõndinud vee peal, on võt siin Peetrus. Mm-hmm. Ja ta kõndis, miks? Sest ta vaatas Jeesusele. Ja nüüd ütleb, et ta hakkas vaatama, ta keeras oma pilgu kõrvale, ta hakkas vaatama, et torm ja lained ja tuul ja hirm tuli tema üle ja ta hakkas vajuma. Et jälle, see on nagu sümboolne pilt meie fookuses, et kui meie pilk on selle fookuse peal, mida Jeesus meile on annud, siis me kõnnime kas või vee peal, võimatutest olukordadest lähme läbi, kõnnime vee peal, olukorrad, mis on võimatud, et saad võimalikuks meie jaoks, aga kui sa hakkad vaatama kõrvale, hakkad vajuma.
Ja võib-olla tõesti, need olukorrad meie ümber on arusaamatud ja võib-olla meenutavad meile natukene ka sellist tormi või mida iganes, et me ei tohiks nagu karta. Me peaksime julgelt hoidma oma silmad Jeesuse peal, mitte vaatama kõrvale, nii nagu me siin korra rääkisime, vasakule ka paremale. Mm-hmm. Ja nii kehtib see ka meie usuelus, et kui sa hoiad ennast eks ju fookuses ja kui sinu prioriteedid on paigast ja sa iga päev oled ühenduses oma isaga, no siis ma arvan, et oled sa võimeline sellel kitsal teel püsima üldireeglina.
Ja veel võib-olla selline mõte, et meie kõigi fookus varem või hiljem läheb ära. See läheb kõrvale, see läheb kas kaugemale ära või lähemale ära, sest meil on üks vaenlane, kes ei taha, et me oleme fookus. Ta teab, et kui meie elu on fokuseeritud Jumala tahtele ja me käime selle kutse järele, nende asjade järele, milleks meid on kutsutud, milleks meid on päästetud, siis me oleme viljakad. Ja kui tead, kui me oleme viljakad, siis me oleme väga ohtlikud hingevaenlasele. Ja sellepärast nüüd on tema kõik jõupingutus pandud selle peale, et me teeks üks kõik, mida peale selle ühe asja, mida Jeesus on kutsunud meid tegema.
Ja siin on selline üleskutse, et me oleme vaimulikus sõjapidamises, me peaksime teadma neid asju, kuidas tegutseb ingevaenlane ja mis on nagu Jumalale meelepärased. Selles mõttes see nõuab meilt tarkust ülevalt ja et me ikkagi jätkuvalt oleksime sellel kitsal teel ja Jumala tahtes. Suur tänu sulle, Neemo, et sa tulid ja mul on siiralt hea meel alati sinuga koostööd teha ja tänane teema, millest me kõnelesime, oli kuidas olla fookuses ja soovime teile kõigile ja ka ise endale, et me püsiksime selles fookuses. Selline oli siis meie tänane saade Elust enesest ja saate külaliseks oli Neemo Raasik ja toimetajaks Tamara Tammekend.
Päike küllalt soe, et sooja võiksin temalt saada. Tuul on küllalt tugev, et laeva purjed üles seada. Jää on küllalt paks, et sellel võiksin liugu lasta. Vihm on küllalt tihe, et kuivant puide lilli kasta. Päike küllalt soe, et sooja võiksin temalt saada. Tuul on küllalt tugev, et laeva purjed üles seada. Jää on küllalt paks, et sellel võiksin liugu lasta. Vihm on küllalt tihe, et kuivant puide lilli kasta. Mul on küllalt sinu armust. Oled kõik mu jaoksu sees, ma terviklik ja mul on küllalt sinu armust, Jumal. Sinu sees ma ennast leidnud olen uuena, su arm on kõik mu jaoks. Su arm on kõik mu jaoks. On hommik küllalt võimas, et öö eest peletada. Ja sild on küllalt tugev, et üle jõhe sind jälle kanda. Usk on küllalt suur, et mägesid võib liigutada. Jumal küllalt suur, et tema väge usaldada. Mul on küllalt sinu armust, oled kõik mu jaoksu sees. Ma terviklik ja mul on küllalt sinu armust, Jumal. Sinu sees ma ennast leidnud olen uuena, su arm on kõik mu jaoks. Mul on küllalt sinu armust, oled kõik mu jaoks, su sees ma terviklik ja mul on küllalt sinu armust, Jumal. Sinu sees ma ennast leidnud olen uuena, su arm.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.